μέχρι την χώρα του Νείλου, μέχρι την Αίγυπτο, μέχρι το Κάιρο, και θα έχετε τη χαρά, και θα την έχω και εγώ, να γνωρίσουμε μία νεαρή Αιγύπτια με προβλήματα όρασης που αγαπά τόσο πολύ την Ελλάδα, τόσο πολύ την πατρίδα μας. Είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος και χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω γράψει επανειλημμένα για όλα αυτά που κάνει και πάνω απ' όλα για την αγάπη της για την Ελλάδα στο earthnews.gr, και τώρα έχω τη χαρά να συνομιλήσω μαζί της στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, κάτι που το ήθελα εδώ και πολύ καιρό, και νομίζω ότι πλέον αυτά όλα που έχω διαβάσει για αυτήν θα, κατά κάποιον τρόπο, θα δω αν ισχύουν μέσα από μία τηλεφωνική λοιπόν συνομιλία με την Άντι Ελάραμπη που βρίσκεται στο Κάιρο. Την καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη μεγάλη συντροφιά της Φωνής της Ελλάδας. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα.
Καλησπέρα από το Κάιρο.
Χαίρομαι που είσαι στη συντροφιά μας, Άντι Ελάραμπη, πραγματικά χαίρομαι. Θα έχουμε έτσι...
Εγώ πραγματικά, αλήθεια.
Να σε γνωρίσουμε περισσότερο. Διαβάζω πολλά χρόνια για σένα, για το πάθος που έχεις για τη γλώσσα μας, για την λατρεία που έχεις για την Ελλάδα, και θέλω να σε γνωρίσω καλύτερα και να σε γνωρίσουν και οι φίλοι ακροατές, και να αρχίσουμε με το πάθος αυτό. Πώς γεννήθηκε, πώς μία Αιγύπτια έμαθε για την Ελλάδα, πότε πρωτοάκουσες για αυτή τη χώρα και πώς αγάπησες έτσι τόσο πολύ την πατρίδα μου.
Πρώτα απ' όλα, πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου ότι βρίσκομαι μαζί σας τώρα. Και πραγματικά το περίμενα εδώ και πολύ καιρό φύγω. Σχετικά με το πάθος αυτό, ξεκίνησε ίσως με πολύ περίεργο τρόπο, γιατί εγώ έμαθα τα ελληνικά αρχικά ακούγοντας την ελληνική εκπομπή του Κελίνου. Είναι μια εκπομπή που την παρουσιάζουν κάθε μέρα οι συνεργάτες της εκπομπής εδώ, κυρίε Δημήτρη Νεμποτάη και συγχωρημένη Στέλλα Καβουριάρη και κυρία Χρυσούλα Θεοχάρη, από τις οποίες έμαθα τα ελληνικά. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ήταν, μπορούμε να πούμε, ο λόγος που μου έκανε να ξεκινήσω το ταξίδι μου με την ελληνική γλώσσα. Παρόλο που ήταν μια απλή εκπομπή, αλλά δηλαδή δεν ήταν, ας πούμε, εκπαιδευτική εκπομπή, δεν ήταν... Δεν περιέχει εκπαιδευτικά προγράμματα κτλ. Αλλά ήταν ο πάθος, ήταν το πάθος που, το μεγάλο πάθος που είχα, που, πώς το λέμε, μου έδωσε δύναμη και θάρρος να ξεκινήσω, και ίσως η φωνή τους, δηλαδή ακούγοντας τις φωνές τους, κατάλαβα ότι έχουν μια, αν μπορούμε να πούμε, καλή καρδιά, καλή ψυχή. Αυτό με έκανε να ακούσω την εκπομπή και παρακολουθώ μέχρι τώρα την εκπομπή, σε σημείο που υπογραφώ την εκπομπή κάθε μέρα. Έλεγα δηλαδή τι καλή καρδιά έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Αξίζουν να τους ακούσουν και να μαθαίνω τα ελληνικά, τη γλώσσα τους. Ιδιαίτερα όταν έμαθα για την αγάπη των Ελλήνων στην Αίγυπτο και στην πατρίδα μου που λατρεύω. Βεβαίως είπα, δεν γίνεται να μην υπάρχει τέτοια αγάπη στην καρδιά μου προς τους ανθρώπους που αγαπάνε την πατρίδα μου. Είναι σαν καθήκον. Δηλαδή, έτσι το νιώθω.
Το ένιωσες δηλαδή λίγο σιγά, και σαν χρέος σου να μάθεις, ας πούμε, ελληνικά, γιατί υπήρχε πάντα αυτός ο πολύ δυνατός δεσμός μεταξύ της Αιγύπτου και της Ελλάδας. Και Και εγώ ερχόμενη πριν από το 2017 στην Αίγυπτο, ένιωσα ότι και μόνο που έλεγα ότι είμαι Ελληνίδα, υπήρχε ένας σεβασμός, άνοιγαν οι πόρτες. Όταν λες ότι είσαι Έλληνας στην Αίγυπτο, είναι σαν, σαν να έχεις ένα διαβατήριο που ανοίγει πόρτες.
Σωστά, και αυτό το ένιωσε και εγώ όταν είδα στην Ελλάδα και σκέφτηκα την Ελλάδα φέτος. Το ένιωσα πολύ, δηλαδή το ξεκάθαρα το ένιωσα αυτό. Όταν έλεγα ότι είμαι από την Αίγυπτο, βρήκα ανοιχτές πόρτες, βρήκα αγάπη. Όλοι μου λέγανε θέλουμε να πάμε στην Αίγυπτο, θέλουμε πολύ να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή ένιωσα την αληθινή αγάπη των Ελλήνων.
Μάλιστα.
Και αυτό με έκανε ύφος. Ίσως μου έδωσε μεγαλύτερο θάρρος να συνεχίσω.
Ναι.
Να σας πω ότι μετά επικοινώνησα με τους συνεργάτες της εκπομπής, δηλαδή πέρασα περίπου 2 χρόνια μακριά,
ναι,
χωρίς επικοινωνία, χωρίς τίποτα, γιατί είχα φόβο πως θα, αν θα δεχτούν αυτά τα λόγια, αν θα πιστέψουν ότι αυτοί έγιναν ένα μέρος της ζωής μου, ένα, μια συνήθεια έγινε αυτή η εκπομπή, έγινε μια συνήθεια να την, να παρακολουθώ την εκπομπή κάθε μέρα και να ηχογραφώ, στη σημεία που έφερα συσκευές φυσικές για να καταφέρω να ηχογραφώ κάθε μέρα την εκπομπή. Και μετά, γι' αυτό ήταν, είχα φόβο πώς θα δεχτούν αυτά τα λόγια, πώς θα τα πιστέψουν κιόλας, πώς, τι θα είναι η αντίδρασή τους. Και η έκπληξη ήταν ότι όταν επικοινώνησα μαζί τους, βρήκα ανοιχτή πόρτα, βρήκα χαρά, βρήκα μια αντίδραση που έκανε, μου έδωσε πραγματικά θάρρος και γι' αυτό με βάλωσε το πάθος μέσα στην καρδιά μου να συνεχίσω. Και ξεκινήσαμε ένα άλλο μέρος του ταξίδι που είναι η εκπαίδευση, δηλαδή το κομμάτι της εκπαίδευσης, αν μπορούμε να πούμε. Και ξεκίνησαν μαζί μου να με βοηθάνε κάθε μέρα με λεξικά, με βιβλία, με υλικά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να μαθαίνουμε ακαδημαϊκά πια. Αυτό θέλω να σου πω ότι ξεκίνησα την παρακολούθηση της εκπομπής όταν ήμουν 13 χρονών, δηλαδή ακόμα ήμουν στο σχολείο, μικρό παιδί ήμουν.
Και τώρα πόσο χρονών είσαι,
και
Άντι?
Είμαι τώρα 27 περίπου.
27, άρα 14 χρόνια έρωτας μέσω μίας εκπομπής με την Ελλάδα.
Σωστά. Και μετά αφήθησα από το σχολείο του δικό μου και ήρθε η ώρα να μπούμε πανεπιστήμιο. Αλλά αντιμετώπισα ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι ήθελα να μπω σε ένα τμήμα, το τμήμα κλασικών σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής και Πανεπιστημίου του Καΐρου, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ήταν κλειστό μπροστά στους ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Δηλαδή απαγορεύεται να πάω κανονικά.
Κανονικά απαγορεύεται.
Ορισμένα απαγορεύεται.
Γιατί?
Υπάρχουν κάποια... Μα αυτή ήταν η ερώτηση που κάναμε. Γιατί? Αφού είναι μια γλώσσα.
Ναι,
δεν
βέβαια.
Ήταν. Γιατί δεν είναι τίποτα. Δεν είναι, δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε κάτι... Δεν θα κάνουμε τίποτα που χρειάζεται όραση, δηλαδή είναι γλώσσα.
Ναι, βέβαια.
Όπως κάθε γλώσσα. Γιατί είναι κλειστό. Κάναμε αρκετές προσπάθειες και βεβαίως ήταν για μένα κάτι πολύ σημαντικό. Παρόλο που είχα υποτροφίες και είχα λάβει υποτροφίες και εδώ, στην Αίγυπτο και στο εξωτερικό, αλλά προτίμησα να πάω στο δικό μου όνειρο, αν μπορούμε να πούμε, να συνεχίσω το ταξίδι και να πάρω το επίσημο πτυχίο.
Μάλιστα.
Εντάξει. Έμαθα την ελληνική γλώσσα και τώρα μιλάω, αλλά θέλω ένα πτυχίο στα χέρια μου. Και επιτέλους, με την βοήθεια του Θεού, καταφέραμε να μπούμε και μπήκαμε πραγματικά στο τμήμα κλασικών σπουδών. Πέρασε το πρώτο έτος με άριστα, πήρα πρώτη θέση, ευτυχώς. Αλλά μετά είπανε ότι θα υπάρχει και ένα άλλο τμήμα που θα ανοίξουν, που είναι το τμήμα νεοελληνικών σπουδών. Πάλι στο Πανεπιστήμιο του Καιρού, αλλά Είναι καινούριο τμήμα που θα το ανοίξει. Και οι καθηγητές είδαν ότι αυτό είναι καλύτερο για μένα, καλύτερο τμήμα για μένα, γιατί εκεί θα είναι η ειδικότητα η δική μου, που είναι η νεοελληνική γλώσσα. Mm-hmm. Και μου έφεραν τα χαρτιά, βγήκα και αποφύγησα από εκεί.
Και μάλιστα έχω μάθει ότι βραβεύτηκες ως η καλύτερη φοιτήτρια από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Καΐρου και το 2021 αποφύτησες από το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Καΐρου και μάλιστα όχι μόνο αποφύτησες, παρουσίασες και κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα για τους αραβόφωνους και πώς θα μπορούσαν να μάθουν ελληνικά την νεοελληνική γλώσσα. Το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, δείχνει πόσο μεγάλη είναι η αγάπη σου για αυτή τη γλώσσα. Και αν μπορεί να σκεφτεί κανείς, δηλαδή εγώ σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος με προβλήματα όρασης που ακούει κάποιες φωνές, ακούει μία εκπομπή στο ραδιόφωνο που του γεμίζει την καρδιά με συναισθήματα αγάπης και αγαλίασης και αυτή η γλώσσα όπως ηχούσε στα αυτιά σου η ελληνική και εσύ ήσουν 13 χρονών κορίτσι, σου δημιούργησε αυτό το πάθος για να μάθεις τη γλώσσα. Αλλά από την άλλη κάθομαι και σκέφτομαι πόσο δύσκολο ήταν τελικά, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που για να διαβάσεις χρειάζεσαι συγκεκριμένα βιβλία με τη γλώσσα Μπρέιγνα, με τη συγκεκριμένη μέθοδο. Πόσο δύσκολο δηλαδή πρέπει να ήταν να καταφέρεις, να πάρεις πτυχία, να αριστεύσεις σε μία άλλη γλώσσα, στη νεοελληνική γλώσσα συγκεκριμένα, ουσιαστικά όντας Αιγύπτια, όντας αραβόφωνη, και μην μπορώντας να έχεις και πληθώρα, αν θέλεις, βιβλίων ελληνικών, έτσι, γιατί φαντάζομαι ότι είναι συγκεκριμένα και τα βιβλία που θα κυκλοφορούν στα ελληνικά και θα μπορείς να τα διαβάσεις με τη μέθοδο Μπρέιγ.
Μπορώ να πω κάτι σχετικά με αυτά που λέτε, γιατί συμφωνώ απόλυτα με τα λόγια σας, δεν ήταν καθόλου εύκολο. Και θυμάμαι πολύ καλά πόσο ο κύριος Δήμητρης Νεμπουτάκης μου έφερνε χαρτιά και βιβλία και τα αντίγραφα εγώ με το δικό μου σύστημα. Και τον κύριο του Πανεπιστημίου θυμάμαι ότι του έδινα τα χαρτιά και εκείνος με βοηθούσε πάντα, δηλαδή μιλούσαμε τηλεφωνικά. Γίναμε μια οικογένεια εγώ και οι συνεργάτες της εκπομπής, μια οικογένεια με ό,τι, δηλαδή, ακριβώς μια οικογένεια, άλλη οικογένεια είχα.
Ναι.
Και μετά γράφαμε αυτά τα χαρτιά, δηλαδή τα έγραφα με το δικό μου σύστημα, μιλούσαμε τηλεφωνικά και περνούσαμε ώρες γράφοντας αυτά τα χαρτιά για να πάω την άλλη μέρα στο Πανεπιστήμιο με τα χαρτιά μου, δηλαδή να μην έχω τίποτα που λείπει.
Ναι.
Όπως υπάρχουν οι άλλοι φοιτητές με τα χαρτιά τους, με τα βιβλία τους κτλ.
Να τα έχεις όλα και εσύ.
Έκανα και εγώ το ίδιο.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Και μετά το 17, το 2017, μου είπαν γιατί να μην πεις εθελοντικά, γιατί δεν υπήρχαν διορισμοί. Δηλαδή, δεν είχα την ευκαιρία να πω. Δεν θέλω να πω επίσημα, αλλά δεν. Ήταν δύσκολο να μπω με συμβόλαια, ας πούμε. Mm-hmm. Μπήκα εθελοντικά και παρουσίασα τα προγράμματα που τα εκπαιδευτικά προγράμματα μαζί με άλλα προγράμματα. Δηλαδή υπήρχε μια ποικιλία.
Mm-hmm.
Κάναμε. Κάναμε συνεντεύξεις, κάναμε προγράμματα σε διαφόρους τομείς, κάναμε παιδικά, τοπικές εκφράσεις. Και αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα, αυτό το πρόγραμμα και θέλω να το ξανακάνω. Μακάρι. Αυτό ξεκίνησε το 2017.
Ναι.
Εδώ που λέμε για τη δυσκολία που αντιμετώπισα και τα πτυχία που έλαβα, επιτρέψτε μου να σας πω για άλλο θέμα, άλλο γεγονός που έγινε στη ζωή μου και άλλαξε τη ζωή μου τελείως, που είναι η ελληνομάφια. Το γάμα 2 που έλαβα το 19.
Ναι.
Ήμουν ακόμα στο δεύτερο έτος. Και πέρασε εκείνη την ημέρα, ήταν μια ξέχαστη ημέρα, αξέχαστη. Γιατί πέρασα 12 συνεχόμενες ώρες γράφοντας τις εξετάσεις της ελληνομάφιας στο πολιτιστικό κέντρο του Καιρού, αυτό χωρίς αγάπη, χωρίς και χωρίς πραγματικό πάθος, δεν θα γινόταν ποτέ. Για να περάσω 12 συνεχόμενες ώρες γράφοντας με το σύστημα Braille, και όποιος ξέρει το σύστημα Braille ξέρει πως δηλαδή πως κουραστικό είναι,
κουραστικό
να περάσετε 12 συνεχόμενες ώρες, και είναι και μια απλή γραφή να ήταν. Mm-hmm. Άλλοι 12 ώρες σκέφτοντας και γράφοντας, δεν ήταν καθόλου εύκολο, αλλά από τη χαρά που ένιωσα εκεί, έφτασα σε σημείο να δακρύσω φεύγοντας από το πολιτιστικό κέντρο. Ήθελα να περάσω και άλλη, δηλαδή τους έλεγα αν θέλετε να περάσω και μια άλλη μέρα μαζί σας, δεν θα έλεγα τίποτα, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα.
Μάλιστα. Απίστευτο. Ναι, είναι, το καταλαβαίνω, 12 ώρες συνεχόμενες, αλλά να γράφεις με το σύστημα Braille, αλλά αποζημιώθηκες, πήρες το πιστοποιητικό ελληνομάθειας, έτσι, νομίζω στο ανώτατο επίπεδο είναι αυτό.
Είναι, αλλά δεν το ξέρα, δηλαδή εγώ το έκανα γιατί... ναι, εντάξει, ήξερα ότι είναι το ανώτατο επίπεδο στην ελληνομάφια, αλλά δεν ήξερα ότι είναι στη γλώσσα γενικά. Δηλαδή αυτό θεωρείται το ανώτατο στοιχείο.
Ναι.
Και μετά που γεννιώθηκα, όπως λέτε, ότι ευτυχώς το πήρα με άριστα, mm-hmm. και βγήκα πρώτη ηγήτια με προβλήματα όρασης να το κάνει αυτό. Βεβαίως αυτό δεν το ξέρα πριν προς τις εξετάσεις. Το έμαθα μετά όταν έλαβα το πτυχίο και μετά βραβεύτηκα βεβαίως από την ελληνική πρεσβεία του Καιρού, το πολιτιστικό κέντρο του Καιρού και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.
Ναι,
θυμάμαι
ναι.
πολύ καλά πως ο κύριος Βλάσης έγινε ειδικά να με βραβεύσει και αυτό με έκανε να συγκινηθώ πάρα πολύ, γιατί τα λόγια του με συγκίνησαν πολύ, πάρα πολύ. Η χαρά που είχε και η αγάπη και η στοιχεία που ένιωσα στη φωνή του μου έδωσε μεγάλο φάρος να συνεχίσω, να ξεχάσω όλες τις δυσκολίες που πέρασα και να συνεχίσω το ταξίδι που ξεκίνησα δηλαδή.
Μα ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά έχεις παθιαστεί με την ελληνική γλώσσα τιμά την πατρίδα μας. Και είναι πραγματικά, δηλαδή αυτό που μόλις ανέφερες, ότι 12 ώρες συνεχόμενες έγραφες για να περάσεις εξετάσεις και να πάρεις το πτυχίο σου στην το πιστοποιητικό ελληνομάθειας. Πραγματικά τιμά την πατρίδα μας. Είναι απίστευτα συγκινητικό. Γνωρίζω ότι βραβεύτηκες και μπράβο τους που το σκέφτηκαν και σε βράβευσαν και από την πρεσβεία μας και από το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο του Καΐρου. Και φαντάζομαι ότι τα λόγια του Υπουργού Εξωτερικών, τότε του Υπουργού Εξωτερικών Αρμόδιου για τον απόδημο ελληνισμό του κ. Βλάση, ότι θα σε συντροφεύουν σε όλη σου τη ζωή εκείνα τα συναισθήματα. Αλλά πιστεύω ότι πάρα πολύ σημαντική επίσης στιγμή για σένα, γιατί πάνω απ' όλα αυτά δείχνουν αγάπη για μία χώρα, αγάπη για την Ελλάδα, θα ήταν το ταξίδι σου στην πατρίδα, το οποίο σε γνώρισαν από το Κιλκής, έμαθαν για σένα και έβαλαν στόχο να σε φέρουν στην Ελλάδα, να σε βραβεύσουν, να σε τιμήσουν. Και φαντάζομαι ότι αυτό το ταξίδι πρέπει να ήταν για σένα μοναδικό.
Όχι μόνο μοναδικό, τώρα που μόλις είπατε τη λέξη Κιλκής, μπορώ να σας πω ότι η καρδιά μου χτυπάει πολύ δυνατά, γιατί πραγματικά νοσταλγώ αυτές τις μέρες, και αυτή, δηλαδή ήταν εκεί η οι άνθρωποι, η υποδοχή των ανθρώπων και οι άξιοι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί. Επιτρέψτε μου να σας πω πώς έγινε αυτό, γιατί πάλι ήταν κάτι πολύ περίεργο και απίστευτο για μένα. Μέχρι τώρα δεν μπορώ να φανταστώ τι πραγματικά έγινε.
Μα και εγώ όταν το έμαθα, είχα εντυπωσιαστεί. Δηλαδή θυμάμαι ότι είχαμε αναρτήσει την είδηση στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ, εκεί που γράφουμε όλα τα νέα για τους Έλληνες του εξωτερικού. Και είχα εντυπωσιαστεί. Και γι' αυτό θέλω να μας μιλήσεις και για τη δική σου εμπειρία, πώς έγινε όλο αυτό. Είχα εντυπωσιαστεί με την έννοια πώς μάθαν για σένα, πώς μπήκαν στη διαδικασία, πώς έφεραν στο Κλικής.
Ακριβώς. Αλλά πριν πάμε στο Κλικής, γιατί όταν πάω δεν θα ξαναγυρίσω, το ξέρετε. Πώς έχουμε αρκετά να πούμε, αλλά να σας πω κάτι, ότι σχετικά με την εκπαίδευση της ελληνικής γλώσσας και τα λοιπά, τώρα ως το παρόν διδάσκω ήδη την ελληνική γλώσσα στους αραβόπουλους και την αραβική γλώσσα στους Έλληνες.
Α, πάρα πολύ ωραία.
Το κάνω ήδη αυτό, το διδάσκω διδικτυακά.
Ναι.
Λοιπόν, να επιστρέψουμε στην Κλικής. Το θέμα ξεκίνησε το 2022, όταν έλαβα μέρος στο ποιητικό φεστιβάλ της Νάουσας. Η κυρία Ξατήγη μου έστειλε μια πρόσκληση και έλαβα μέρος εκεί. Συμμετείχα στο φεστιβάλ. Mm-hmm. Και από αυτό το φεστιβάλ ήταν ότι η αρχή και γνωρίστηκα με την κυρία Έλλη Φεγγίδο. Μετά, δηλαδή λίγος, ναι, όχι λίγος μήνες, ένα χρόνο μετά, δηλαδή το 23, mm-hmm. τέλος του χρόνου, με πήρε η κυρία Έλλη ξαφνικά. Δηλαδή θυμάμαι πολύ καλά πως καθόλου ένα σπίτι και δεν περίμενα καθόλου κάτι τέτοιο να γίνει. Με πήρε και μου είπε ότι παρακολουθούμε τις δραστηριότητες που κάνεις και είμαστε χαρούμενοι και τα λοιπά και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε. Τι λέω, να είστε καλά, και δεν ήξερα τι έχει στο μυαλό της, δηλαδή τι είχε, τι σχεδιάζει να κάνει, τι σκέφτεται να κάνει, αν μπορούμε να πούμε. Μου λέει, σκέφτομαι να σου κάνω μια πρόσκληση και να έρθεις κοντά μας στο Κλικής, να δεις την πόλη μας και να σε βραβεύσουμε. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τα αισθήματα που ένιωσα τότε, γιατί ήταν σαν ένα όνειρο. Δηλαδή πραγματικά μιλάτε ή μόνο το λέτε αυτό εσύ, δηλαδή και οι άλλοι στο Κλικής, μόνο να μου δώσετε θάρρος και τα λοιπά. Μου λέει, όχι, πραγματικά μιλάμε. Να σου κάνουμε την πρόσκληση. Και επικοινώνησαν, πραγματικά, ξεκίνησαν ήδη, χωρίς να το, δηλαδή δεν το ξέρα, αλλά μετά το έμαθα ότι είχαν ήδη επικοινωνήσει με την ελληνική κοινότητα Καΐρου για να καλύψουν όλα τα έξοδα. Βεβαίως, στο Κλικής κάλυψαν τη διαμονή και τα έξοδα και η ελληνική κοινότητα κάλυψε τα έξοδα του εισιτηρίου και όλα τα έξοδα του ταξιδιού.
Τι μαζί ωραία.
Με το Κλικής, με το σύλλογο εκεί, την τέχνη Κλικής.
Τέχνη Κλικής, ναι.
Κάλυψαν όλα τα έξοδα και πήραν τα σοβαρά βήματα και μου είπαν, με πήρε η κυρία Έλλη και μου είπε, λοιπόν, μπορείς τώρα να ξεκινήσεις να ετοιμάσεις τα χαρτιά σου για να έρθεις, να πατάς ελληνικό χώμα, όπως λέει η κυρία, όπως μου έλεγε η κυρία Σοφία Κισίδου. Που της έχω πει της μου, γιατί σήμερα είναι γιορτάζει τα γενέθλιά της.
Χρόνια πολλά και καλά.
Και μετά εκατοστή όταν έφτασα εκεί, στο Κλικής, δεν μπορώ να σας πω. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πόση υπέροχη πόλη είναι και πώς η φιλοξενία των ανθρώπων ήταν πολύ αληθινή. Πολύ. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε, κάνουμε από καρδιά. Δηλαδή, το κάνουμε από την καρδιά τους. Το κάνουμε με αληθινή αγάπη, με ειλικρίνεια, με όλα τα ωραία συναισθήματα που μπορεί κανείς να πει. δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν, αλλά επιτρέψτε μου να στείλω χαιρετισμούς σε όλους τους δικούς μας ανθρώπους, τους άξιους ανθρώπους. Όλους.
Μάλιστα.
Η κυρία Μαριάκη που μας συνόδεψε εκεί και ήταν μαζί μας από το αεροδρόμιο μέχρι και την Κύρις, στον κύριο Όμερο, στην κυρία Σοφία, στην κυρία Έλλη, σε όλους τους άξιους ανθρώπους που ήρθαν στην εκδήλωση, την κυρία Παρθένα, την Δέσποινα. Όλους, δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν.
Ναι.
Τον κύριο Άρη που μας έκανε και ξενάγηση στην επιστροφή, δηλαδή επιστροφή μας από την Κυρκίδη μέχρι το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας, για να φύγουμε. Τέλος πάντων, πήγαμε και η μητέρα μου εκεί και ήταν η εκδήλωση. Βεβαίως, θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλος ο κύριος Χρήστος Καβαλής, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας του Κελλήρου, μαζί με την κυρία Βίλη Πουλίτη, την εκεί γραμματέα που μας υποστήριξαν πολύ σε αυτό το θέμα. Όταν ξεκίνησε η εκδήλωση που κάναμε, δεν περίμενα καθόλου να δω αυτά που είδα, γιατί ήταν πάνω από περίπου 200 άτομα στη σημεία που η αίθουσα ήταν γεμάτη.
Έχω δει τις φωτογραφίες από την αίθουσα και πραγματικά είναι συγκλονιστικό, γιατί είναι πάρα πολύς ο κόσμος που έχει έρθει να παρακολουθήσει αυτή την εκδήλωση. Είχε τον τίτλο «Η εκδήλωση «Η Αιγύπτια που αγάπησε την Ελλάδα», γιατί πραγματικά έχεις αγαπήσει την Ελλάδα. Και πόσος κόσμος ήρθε σε αυτή την εκδήλωση. Αν σκεφτεί κανείς ότι εσύ εργόσουν από την Αίγυπτο, δεν ήξερες κανέναν. Δηλαδή, οι άνθρωποι ήρθανε πραγματικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να σε γνωρίσουν. Να μάθουν ποια είναι αυτή η Αιγύπτια που έχει αγαπήσει τόσο πολύ την Ελλάδα, που μιλάται στα ελληνικά, που διδάσκει, όπως μας είπες πλέον, ελληνικά σε αραβόφωνους και αντίστοιχα τα αραβικά σε Έλληνες που μπορεί να θέλουν να μάθουν. Δηλαδή ήθελα να δουν ποια είσαι, όπως και εγώ τώρα, από τον τρόπο που μιλάς, όσο και να σε γνώριζα εντός αγωγικών, επειδή έχω διαβάσει πάρα πολλά για την Άντι Ελ Άραμπι και έχω μάθει και πάρα πολλά από τον Χρήστο Παπαδόπουλο, από τον Βασίλη Πουλαρίκα, από τον Γιάννη Μελαχρινούδη, από όλους τους ανθρώπους που σε έχουν τόσα χρόνια αγκαλιάσει εκεί στην παροικία του Καΐρου. Δεν συγκρίνεται με το να σ' ακούω να μιλάς και να τα λες με την καρδιά σου και με το πάθος που σε διακρίνει. Ένα πάθος φοβερό και για την Ελλάδα και ένα πάθος πάρα πολύ μεγάλο και για τη μάθηση, θα έλεγα, και για τη συγγραφή και για την ποίηση Άντι Ελ Άραμπι, δηλαδή γράφεις εσύ η ίδια.
Γράφω, αλλά πριν δεν είμαι συγγραφέας, ούτε το σκέφτομαι, αλλά επειδή έχω ένα κίνητρο να κάνω ένα συγκεκριμένο πράγμα που είναι το δικό μου επιστόρημα που είχα γράψει το 23.
Ναι.
Και αυτό ήταν ένας από τους λόγους που έκανε τον Σύλλογο Τεχνικής να με καλέσουν εκεί.
Mm-hmm.
Είναι το μυθιστόρημα, βασικά δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα, αλλά είναι με τίτλο «Οι οπτασίες του θρόνου της Άλβα». Αυτό το μυθιστόρημα βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου εκεί.
Mm-hmm.
Και εδώ, στη βιβλιοθήκη της Ελληνικής Κοινότητας του Καλλίου. Τώρα μεταφράζω αυτό το βιβλίο στα ελληνικά, γιατί όταν πήγα στο Κυρκής μου είπαν οι άνθρωποι ότι πρέπει να το μεταφράσεις και να το δούμε μεταφρασμένο στα ελληνικά. Και τώρα είμαστε, δηλαδή σχεδόν τελειώνω τη μετάφραση.
Ωραία.
Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω κάτι πάλι σχετικά με το Κυρκής και με τον Βασίλη Πολαρίκα, γιατί θυμάμαι πάρα πολύ καλά τα λόγια του. Τον ευχαριστώ από εδώ και το στέλνω χαιρετίσματα, στέλνω πολλά χαιρετίσματα, γιατί εκείνος θυμάμαι πολύ καλά πώς μου έλεγε, δηλαδή κάθε φορά που μιλάμε αρχιβόμαστε και μου λέει ξέρω ότι είσαι βλαμμένο, αλλά δεν ξέρω, βλαμμένο κορίτσι, αλλά δεν ξέρω ότι είσαι τόσο βλαμμένο.
Δηλαδή... Έτσι είναι ο Βασίλης, ναι, ναι.
Πώς αγαπάς το πτυχί, ναι, πώς αγαπάς τόσο πολύ το πτυχί και μου λες τώρα είναι κλικισιώτησα και θέλει να γυρίσω στο δικό μου σπίτι, στα μέρη που, δηλαδή, στα οποία ανήκω.
Το όνειρό σου, Άντι Ελάραμπη, είναι αυτό. Το όνειρό σου. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή υπήρχε, πώς να σου πω, ναι, ένα ραβδί και σου έλεγε ό,τι θες, ποιο είναι το όνειρό σου?
Να με επιστρέψει στη δική μου, στο δικό μου μέρος, με τους δικούς μου ανθρώπους, εκεί, σε αυτή τη μικρή πόλη, πρώτον. Δεύτερον, να καταφέρω να κάνω το δικό μου μεταπτυχιακό.
Ναι.
Τρίτον, όπως είπαμε, εκεί να πάρω το... να έχω και την...
Το μεταπτυχιακό σου πού θέλεις να... Για βοήθησέ μας λίγο. Το μεταπτυχιακό σου πού θέλεις να το κάνεις, σε ποιο πανεπιστήμιο και τι αφορά?
Αφορά την δική μου ειδικότητα, η οποία είναι... η ασφαλεία της ελληνικής γλώσσας για τα κοινωνικά περιβάλλοντα.
Ωραία.
Αλλά εκεί στην Ελλάδα θα πάρει να το καταφέρουμε. Και θέλω να σας πω να ξέρετε πώς ο Θεός μας, δηλαδή μας οργανώνει τα πράγματα, ότι δεν θα πω το όνομα του πανεπιστημίου, αλλά είναι ένα πανεπιστήμιο που είναι 2 ώρες από την Κύπρο. Δηλαδή, δεν το ήξερα αυτό όταν έβαλα τα χαρτιά και μετά έλεγα ότι είναι, δεν είναι πολύ μακριά από το τυχή. Λέω καλά, είναι μια πολύ καλή αφορμή για να πάω και να ξαναπεράσω το τυχή.
Έτσι. Μακάρι, μακάρι να τα καταφέρεις και να ξέρεις ότι είμαστε και εμείς δίπλα σου εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Για τους Έλληνες όλο τον κόσμο, είμαστε δίπλα σου σε αυτή την προσπάθεια για να κάνεις το μεταπτυχιακό σου και αν μπορούμε να συμβάλλουμε με όποιον τρόπο θα το κάνουμε.
Να είστε καλά και έχω και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω, ότι δηλαδή πριν από λίγους μήνες έλαβα το δικό μου δίπλωμα από το, στην αρχή ελληνική γλώσσα. Ήταν κάτι πάλι που, ναι.
Και αρχαία ελληνικά δηλαδή.
Είχε κάνει με την γραμματική, όχι με την συνομιλία, δεν μπορούμε να πούμε, αλλά με την γραμματική και το συντακτικό πιο πολύ.
Μάλιστα.
Της αρχαίας ελληνικής, γιατί αυτό με βοηθάει να κάνω σύγκριση.
Βέβαια.
Με, δηλαδή, την νεοελληνική γλώσσα. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που ο Θεός τα έβαλε μπροστά μου, χωρίς να τα σκεφτώ αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Κατερίνη Σοφιανού που μας υποστήριξε πολύ σε αυτό το δίπλωμα να περάσει και να το πάρουμε. Μας υποστήριξε να μπούμε και να λάβω μέρος. Και ναι, πάντα όπως και αν το παρατηρήσετε, αλλά λέω, ο Θεός το έβαλε μπροστά μου, γιατί πάντα αναφέρω στο Θεό στα λόγια μου, και αυτό το είχε πει ο Μητροπολίτης εκεί όταν ήμασταν στην εκδήλωση.
Ναι.
Το είχε πει αυτό ο Μητροπολίτης του Κυρκής, ότι πάντα βάζεις τον Θεό μπροστά σου, και πιστεύω προσωπικά ότι είναι ο λόγος που με κάνει να πετυχαίνω, ότι πάντα βάζω τον Θεό μπροστά μου, γιατί είναι έτσι πιστεύω, αλλά εγώ δεν κάνω τίποτα. Δηλαδή δεν ήταν η δική μου απόφαση να ξεκινήσω το ταξίδι με την ελληνική γλώσσα. Αν παρατηρήσατε, όλα ξεκινάνε, αφήνω τη ζωή μου στα χέρια του Θεού και εκείνος, δηλαδή...
Σε οδηγεί.
Φτιάχνει τον
την πορεία
δρόμο,
σου, το δρόμο σου.
Την πορεία, ναι.
Ναι.
Λοιπόν, όλοι συμφώνησαν εκεί, ότι δηλαδή τα λέω πάντα, βάζω το Θεό. Αυτό είναι κάτι που δεν περίμενα να πούνε, να κάνουν παρατήρηση για κάτι τέτοιο. ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο δήμαρχος του Κιλκής και ο Μητροπολίτης βεβαίως, όλοι συμφώνησαν ότι θα κλείσει. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι ο βασικός λόγος που με φτάνει να πετυχαίνω.
Είναι ότι έχεις και το Θεό δίπλα σου.
Ευχαριστώ.
Ναι. Αντί η Ελάραμπη έχει... Ωραία. Έχει τελειώσει ο χρόνος μας, αλλά εύχομαι πραγματικά με την καθοδήγηση του Θεού που σου ανοίγει σιγά σιγά το δρόμο για όλα αυτά που εύχεσαι να κάνεις, να σε φέρει γιατί όχι και στο στούντιο εδώ στην Αθήνα την επόμενη φορά από κοντά να κάνουμε εκπομπή. Εύχομαι καλές γιορτές. Εύχομαι να πραγματοποιηθούν όλα σου τα όνειρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που χάρισε σε μένα και στους ακροατές μας. Να είσαι καλά πάντα.
Να είστε καλά και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αυτή λοιπόν, φίλες και